сестричка. И попълним пчела. В Римляни 11 глава, 2 до 5 стих, четем така. Не е отхвърлил Бог людите си, които е предузнал. Или не знаете, що казва Писанието за Илия, как вика към Бога против Израил, казвайки: Господи, избиха пророците си, пророците ти, разкопаха алтарите ти и аз останах сам, но и моят живот искат да отнемат. Но що му казва Божественият отговор? Оставил съм си 7000 мъже, които не са преклонили коляно пред Ваала. Така и в сегашното време има остатък, избран по благодат. И така, тази история от Стария Завет ние знаем. Когато Илия го дотегна да се занимава с Божия народ и поиска Господ да си го приведе, Господ му каза: ти не знаеш, че всъщност аз имам 7000 души, които съм си ги опазил. Пророка не знаеше за тях, той не ги виждаше. И Павел продължава тая тема и казва: така и в сегашното време има един остатък, избран по благодат. И по-нататък в глава той казва: с това вика целият Израил, нали? Целият Израил ще спаси. Не знам дали в тази глава точно, не съм го купил в проповедта, но има една разлика да казва, защото, нали, казва: ще дойде спасител от Сион. Е така, ако ние днес погледнем еврейския народ, за него Господ казва: има един остатък, който е избран по благодат, който не се вижда. Ако погледнеш, ще видиш един народ, който не вярва в Бога, не приема Исус, иска да живее като всички други народи. Обаче има някакъв остатък, избран по благодат, който е невидим. Ай, искам, като си ви говоря сега за това нещо, да си мислите: добре, това как ме касае мен? Защото това е въпросът, нали, всъщност, който ще отговорим днес. Хубаво, има някакъв, има и евреи, които ние не ги знаем. Това как ме касае мен? И така, в първо Солунци, 2 глава, 14 до 16 стих, Павел говори на Солунците, и казва: защото вие, брате, станахте подражатели на Божите в Христа Исуса църкви, които са в Юдея, понеже вие пострадахте същото от своите сънародници, както и от юдеите. Защото в Солун явно езичниците, не юдеите, са гонили християните. Той казва: вие станахте като църквите в Юдея, които юдеите ги гонят. Юдеи гонят юдеи. И тук солунци гонят солунци. Не се притеснявайте, това ви показва, че всичко е точно както Господ го е подредил. И вика: юдеите, които и Господа Исуса и пророците убиха, и нас прогониха, на Бога не угаждат, и на всичките човеци са противни, като ни забраняват да говорим на езичниците, за да се спасят, така да допълнят мярката на греховете си. Но безграничният гняв ги постигна. И така, той говори за това, че юдеите са били противни на благовестието, че са убили Господа Исуса и така нататък, и така да ви казва. Тези същите, те допълват мярката на греховете си и тя ги постига безграничния гняв на Бога. Безграничният гняв на Бога е вечното осъждане, вечното отхвърляне от присъствието на Бога. Тоест има едни хора, които Господ ще ги отхвърля. Той говори за юдеите. Но ние не бива да забравяме, че същия, който пише първо Солунци, пише и Римляни, 11 глава. И той същия казва: тези същите идеи, дето никой не може да ги понася, и говори не за християните и за хората, които обичат Бога, между тях има остатък избран по благодат. Между тях са и други църкви, има и църкви, които са църкви от същите тези юдеи, които те ги гонят. Но това е нормално, защото има само остатъка ще се спаси. Останалите ще понесат Божия гняв. Пеша ли ходите, бе? Бе. Слава на Бога. И така. Нали, тази идея за това, че има остатък избран по благодат и че той е невидим, като погледнеш един народ, който се нарича Божия народ, или Господ казва, че това е Божия народ, че той го е избрал, ти някак си викаш, добре, тези ли хора Господ е избрал, защо ги е избрал тях? Не можеш да разбереш защо ги е избрал тях. Словото казва ясно, че има един остатък вътре в този народ, който е избран по благодат и който ще се спаси целият остатък, всички останали няма да се спасат. А на едно друго място, където аз не съм го включил, казва, не всички са Израил, които са от Израил. И трябва така някакси да го обясниш, не всички са българи, тия, които са в България. Нещата са по... Тук не става дума, че има чужденци в България. Тук става дума за това, че в Божия народ всъщност има хора, които Господ ще ги отхвърли. И има други, които ще останат. И за нас това, което е интересно, е, че те са скрити. Ние не ги познаваме. Тоест, това означава, че ако ти започнеш да съдиш според това, което виждаш, задължително ще сбъркаш, защото това, което трябва да знаеш, то е невидимо. Тоест, ти трябва да знаеш това, което съществува, чрез това, което Господ ти говори. Вижте, в Лука говорим все така, освен от Еремия, всичко от Новия Завет. Лука в 21 глава, 20 до 23 стих, това говори Исус. Той говори за последните дни. Той казва, а когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че наближило запустяването. Тогава ония, които са в Юдея, нека бягат в планините, а които са в сред града, нека излязат вън. А които са в околностите, да не влизат в него. Защото това са дни на въздаяние. Какво казва Исус? Исус казва, това са дни, в които Господ ще въздаде на онези, които заслужават това, което заслужава. Зали, това не е някакво нещастие, което се случи. Това е нещо, което Господ е приготвил да стане. И Той ни казва, че ни трябва да внимаваме за тия неща. За да се изпълни всичко, което е писано. Тоест, това не е нещо, което не е било казано. Напротив. И ще прочетем се малко в Еремия и ще видите как не само Еремия, много други пророци, те са говорили за това, което има да стане. За да се изпълни всичко, което е писано. Горко на непразните и на кърмачките през ония дни, защото ще има голямо бедствие в страната и гняв върху тия люди. Виждате ли, как говори Исус? Нашия Исус. Нашия Спасител, който е кротък и идва възседнал на осле. И ние си го представяме в една такава картина. Обаче той ще дойде като цар при следващото си посещение. И неговото посещение ще бъде страшно. С това казва, значи четем Еремия 30 глава. Аз ви съветвам да си я прочетете цялата.
Трети стих. Наведение всъщност към това по-късно.
На Еремия. Сега цялата глава Еремия трябва да се внимава, като я четем. Защото тя, както всяко друго пророчество за последните дни, тя описва, тя създава една картина за това, което ще случи. И тази картина допълва всичко останало, което е казано. И ние като ги четем пророчествата, накрая разбираме колко много неща ще се случат и как точно ще изглеждат накрая. Просто няма да има начин да сбъркаш. Като го виждаш, да, точно така е било написано, че стане. Но и това четеме от Еремия само това, което той говори на Израел. И казва, затова не бой се, служителю мой, Якове, казва Господ, нито се страхува Израилю, защото ето ще те избавя от далечната страна и потомство ти от земята, където са пленени.
Може ли само ето третото, защото казвам, че той е свързан?
Третото кое?
Трети стих на глава 30.
После ще говорим това. Сега ще протече това, което ви казвам, и после ще го коментирам. Така, защото и Яков като се върне от там, където е бил пленен, ще се успокои и си почине. И не ще има кой да го плаши. Защото аз съм с тебе, казва Господ, за да те избавя. Понеже при все, че ще довършат всичките народи, където съм те разпръснал. Тебе обаче не ще да довърша. Но ще те накажа с мярка, а не мога да ти изкарам съвсем невинен. Нали? И така, Господ говори за това, че в онези дни на въздаяние, за които говори Исус, той казва на някой, той казва на Израел, обаче някакси го казва на някой, който е негов служител. Виждате ли? Служителю мой, Якове. Не бой се, защото аз ще те изпратя в плен. Но ще те върна. И ще се съдя с всичките народи, които са били, как се отнасяли, не са се отнасяли добре с тебе. От тебе вика, няма да те довърша, въпреки че ги довършвам тях, ще те накажа с мярка. И така, като казва, че тях ще ги довърши, а него няма да го довърши, тук става дума за същия този остатък, избран по благодат. Виждате ли, има един остатък, който ще остане и който ще се върне в Сион. И така, как това ни касае нас? Някой ще каже, ние трябва да разберем какви са отношенията на Бога към Израел и трябва да и нашето отношение към Израел да бъде също. Да, това е вярно. Но ние днес не говорим за това. Ние говорим за това как ние виждаме себе си в тази история. Защото по същия начин, както има един, който е избран от Бога, и в него има един остатък избран по благодат. Това също си и ти. Ти си някой, който Бог е избрал. И в тебе има един остатък избран по благодат, който само ще се спаси. Ти няма да се спасиш цели. Няма всичко твое. Няма всичко, което си ти да остане. Ще остане само това, което Бог е посъдил. Само това, което е пораснало от него в теб. Това, което е било преди това, което не е било от Бога. Заради което идва гнева върху този свят. Всичко ще бъде махнато. Дори твоето тяло няма да е същото. Дори да останеш жив до края, когато Исус дойде. Твоето тяло ще се смени и ще се даде друго тяло, защото това тяло е в грях и Господ не го иска. То ще изчезне. Ще остане само това, което Господ е посъдил. Трябва да се замислим за това, защото двете неща са свързани. Вижте, в 1 Коринтини 3 глава 10 до 15 стих. Според дадената ми Божия благодат като изкусен строител, аз положих основа, а друг гради на нея. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. И ако някой гради на основата Исус Христос, злато, сребро, скъпоценни камък, дърво, сено или слама, нещо друго, което не съответства на основата, всеки му работата ще стане явна каква е. Защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива. Ти ще минеш ли Господния ден? Ще минеш ли през огъня, който открива твоята работа, каква е? И така, ние виждаме нашия си живот по един особен начин, как ти се раждаш, живееш на тази земя, в един момент идва веста за Исус Христос при тебе. И тук има няколко разминаване между различните църкви и различните доктрини. Някои казват, в момента в който повярваш, всичко се променя, ти ставаш друг човек, вече не можеш да грешиш, Господ ти прощава всичките грехове и ти чакаш, докато свърши земния ти път и влезеш в славата на Бог. Обаче това, което ние четем в това го няма точно така написано. Библията има някои стихове, които могат да бъдат извадени извън контекста и да излезе, че може би е така, но всъщност на 1 Коринтияни 3 глава Павел казва на коринтияните: Господния ден ще изяви каква ти е работа и ще я изпита. И самия огън ще изпита работата на всеки го каква е. Спомняте си, когато попитаха Йоан Кръстител: ти ли си Месията? Ти ли си Христос? Христос е гръцката дума за Месия. Той вика: не, не съм аз. Но след мен има иде онзи, който аз ви ги кръщавам с вода за покаяние. Но след мен идва онзи, който ще ви кръсти със Святия Дух и със огън. И тук Павел говори за такъв огън. Огън, който ще изпита работата на всеки каква е. Той е комуто работата, която е градил. Начинът, по който си живял за Бога. Ако е било правилно, ще получи награда. А този, комуто работата изгори, ще претърпи загуба. Какво означава това? Всеки от нас ще разбере. А сам той ще се избави, но като през огън. Искам сега да се върнем на историята за Израел. Израел, който ще понесе гнева на Бога, дните на възгнението, той ще премине през тях. Има един термин, който се казва отеснението на Яков или голямата скръб. Нали? И от него ще остане един остатък, избран по благодат. Тази история, за която говори Павел, за този огън, който, през който всеки един от нас ще мине, неговата работа ще бъде изпитана, е същото нещо. Защото както една цяла нация може да мине през едно изпитание, да бъде изчистена, очистена от всичката шлака, всичко останало ще бъде изметено. Това са хора, които ще бъдат избити, ще остане един остатък избран по благодат. Същото се случва и с човека в личен план. Господ иска да изчисти всичко от тебе, всичко това, което няма място в Неговото царство. Накрая твоето тяло също ще си отиде. Дори да умреш преди да дойде Исус Христос, ти след това получаваш друго тяло, не това, в което си бил, защото това, което си бил, няма право да влезе в Божието царство. И твоята работа изгори, няма да ти бъде много добре, но ще минеш като през огън. Ще бъдат пожарникарите и ще ти измъкнат от пожара. Ще бъдеш обгорен, опърнен, но ще бъдеш жив. Всеки един от нас ще разбере това, какво означава в личен план. Аз не мога да ви го коментирам така, но ние можем да се представим, че неща, на които сме се надявали, неща, за които сме предполагали, че ще получим, всъщност ще ги загубим и ще се окаже, че имаме много по-малко от това, което сме мислили, че имаме. Но пак казвам, това е в личен план. За всеки един от нас ще бъде конкретно. И така, Исус говори за тия неща и той казва така: ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и хвърли я, по-добре за тебе да гледаш живота куци недъгъв, отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън. Той говори за нещо повече от това. Той говори за онези, които няма да си измят, които няма да минат през огън, които огън ще ги изгори. Той казва: внимавайте, очиствайте шляката от себе си, мърнете, защото ако оставите това, което Господ не обича, ако вие се прилепите към Него, то ще ви погуби. И така, ще има много, които ще бъдат погубени в Господния ден, но всичко това, което Господ е насъдил и което е било опазено, ще оцелее. И така, искам да го приемем това нещо. Искам да разберем, че когато ти отиваш да говориш с някого за Бога, има едни неща, които са скрити, които ти не можеш да знаеш предварително. Ти не можеш да видиш какво ще се случи. Ти можеш само да останеш с това съзнание, че във всеки един от нас има нещо скрито, което Господ посява в тебе и което Той иска то да расте и то да наделява. И всички Господ се грижи за него. И ти също трябва да внимаваш на тия неща. И когато ти отиваш при някого, твоята работа е по същия начин, както ти внимаваш за себе си, се грижиш за остатък, който е Божий в тебе. Да се грижиш и за Неговия. Да внимаваш, да го научиш и Той да се грижи за това, което Господ му подарява. Защото само това, което Господ посъди, само то ще остане. Всичко останало ще изчезне. И така, Нали сега разбирате, защо говорим за евреите, за остатъка, който е избран по благодат. За да можем да видим себе си в тях, за да можем да видим във всичко това, което се случва с тях, можем да видим спасението, което на нас не се предлага, защото то е същото, както за тях, така и за нас. Господ, определи те да бъдат един пример за нас, за да можем ние да разбираме по-добре, да вярваме. Това, което им се случва на тях, стана за нас благодат също. И ни дава възможност да се молим за тях повече, защото ако Господ ги е употребил за наше назидание, за наше благословение, естествено е да се молим за тях, защото ще видим, че те ще минат през огън. И да се молим за тяхното покаяние, за тяхното спасение. Ще завършим с Еремия 30 глава 18 от 24 стих. След края, всички Еремия описва в тази глава, дали Бог описва в тази глава, че за Еремия, това, което ще се случва накрая. Той казва, така казва Господ, ето аз ще върна от плен Яковите шатри и ще се смиля за жилищата му. Всеки град ще се съгради на своята грамада развалини и палата ще се възстанови, както е бил по-напред. Та дума палатът не знам, дали не става дума за храма. Пропуснах да проверя. И от тях ще изхожда благодарение и глас на уния, които се веселят. След като е минало всичко до това, всичките тези скърби, всичкото това притеснение, всичкото това въздаяние и деня на дня, от тях ще изхожда благодарение и глас на уния, които се веселят. Мисли за себе си тук. Как ще дойде ден, в който от тебе ще изхожда благодарение и глас на уния, които се веселят. И казва, и аз ще ги умножа. Те няма да се умалят, ще ги прослява и не ще се унижат. Чадата им ще бъдат както по-напред и тяхното събрание ще се утвърди пред мен. И ще накажа всички, които ги обнетяват. Първенецът им ще бъде от тях. Този, който е техния първенец, кой е техния първенец? Който е от тях. Исус. И управителят им ще произлезе и сред тях. Аз ще го направя да се приближава и той ще се приближава до мен. Е, когато го четеш, това ти знаеш, че това е едно бъдещо състояние на Израел. Защото днешното състояние на Израел не е това. Техният управител не се приближава при Бога. Техният управител не е този, който застава пред Бога за цялата нация и се моли за нея и всички Господ ги благослави и цялата нация хвали Бога. Израел не е тая нация в момента. Той ще бъде, но не е още. Ще бъде, когато се върне остатъкът избран по благодат от плен. Така. И той ще се приближава до мене, защото кой е този, който е утвърдил сърцето си да се приближи до мене? Кой е този? Еремия задава един въпрос. И този въпрос не е кой от хората е оня, който е утвърдил сърцето си да се приближи до мене. Той говори за Исус. Той говори за този, който е утвърдил сърцето си да се приближи до мене. Казва Господ. И вие ще ми бъдете люди, и аз ще ви бъда Бог. Пламенният гняв на Господа няма да се върне, докъдето той не извърши и докъдето не изпълни намерението на сърцето си. В последните дни вие ще разберете това. Този последния стих, той говори за това, че това, което четем в Еремия 30 глава, то ще стане накрая. То ще случи накрая. Накрая, вие казва Израел, ще разберете всичко това. Но ние днес имаме възможност да го разберем по-рано. Защо? Защото всеки, който е приел Исус, той приема мъдрост от Бога, той приема знание, което не е достъпно за този свят и не е достъпно за онези, които не са приели Исус. И така ние днес можем, чрез това, което знаем, чрез това, което Исус ни отваря очите, можем да видим как Господ работи във всеки един от нас. И в своя си народ също. И това нещо да ни бъде ориентир, това нещо да ни бъде една котва, която ти говориш, на някого. Ти не можеш да му говориш от позицията на праведник, който говори на един грешник, че трябва да се спаси. Ти му говориш от позицията на някой, който е получил благодат, който е и бил избран по благодат, не поради своите си заслуги. И който носи тази вест на някой друг, който вероятно е избран по благодат също. Ти не знаеш още. Но ти говориш по този начин. Ти говориш като някой, който е бил, на който му е било подарено нещо, незаслужено. И го споделяш с някой друг, как се надяваш той да го получи също. Бог да ви благослови. Thank you.